Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tak jsem se, pane poslanče, chtěla zeptat, podle čeho vybíráte, komu pošlete před volbami tu SMS-ku motivující, aby vás volil? Protože já jsem ji třeba nedostala a někdo z kolegů ano, tak by mě zajímalo, jak to děláte, podle čeho
to
vybíráte?
To muselo být jenom tím, že nemám uložené vaše číslo.
Jinak obesíláte všechny?
Nebo že mám uložené nějaké starší číslo. To je bohužel samozřejmě problém speciálně v těch
médiích. Ne, že já bych ji vyžadovala, ne, ale spíš si říkám, podle čeho vybíráte.
Speciálně v těch médiích jako může být někdy problém, že já mám uložený jméno a většinou instituci, někdy zůstane jméno, mnohdy se změní instituce a někdy se změní jméno a zůstane instituce. Jo. Ale ano, já projdu prostě svůj diář a vyřadím nějaký takový jako učitelky ze škol svých dětí, trenéry svých dětí, jo, kde mi to připadá takový, jako seznámil jsem se s nima nějak jinak, tak trochu neslušný psát.
Vídáte se třeba osobně?
No právě, že ty vyřadím, jo, jako, že tam se mi zdá, že jako to vyřadím představitele jiných politických stran, kromě těch, které už zanikají, jo, takže pár sociálních demokratů mi napsalo, že...
Kdybyste někomu poslal na schvál.
Že mě volit bude, ale prostě poslance ano a představitele ano vyřazuju. A pak to pošlo vlastně všem, no.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Výsledky víkendových voleb získávají první konkrétní obrysy na parlamentní půdě. Nové poslanecké kluby dnes volí své vedení. Nově tak v čele poslanců a poslankyň za ANO střídá Jaroslava Faltýnka, dosavadní ministryně financí Alena Schillerová.
Předsedou frakce ODS volili spolustraníci Zbyňka Stanjuru. Otázkou tak zůstává, jestli je stále žhavým kandidátem i na ministra financí. Ostatně rozdělení ministerských křesel zaměstná zástupce koalice Spolu a Pirátů se Starosty v následujících hodinách.
Zatím se jen spekuluje, kolik míst obsadí která strana. A první jména padají pouze nezávazně. Jistý je zřejmě premiér a to předseda ODS Petr Fiala. Důležité nicméně zůstává i obsazení sněmovního vedení. Kvůli indispozici prezidenta může právě předseda dolní komory sehrát v povolebním vyjednávání důležitou roli.
Jaký vládní kompromis se rýsuje mezi 5 stran, které chtějí společně vytvořit kabinet? A nejsou jejich programy pro dlouhodobou spolupráci až příliš rozdílné? Na to se ptáme nejdéle sloužícího českého poslance, občanského demokrata Marka Bendy.
Dobrý den.
Dobrý den vám i všem divákům.
Pane poslanče, máte informace, jak pokročila jednání o přípravě budoucího kabinetu? Vím, že dnes se jedná tedy o poslaneckých klubech, ale i tak se ptám.
Jednání zatím pokročila jenom v očích novinářů a lobbystů. Ty zveřejňují spoustu jmen, spoustu úvah, spoustu představ, ale skutečné jednání začíná zítra. My jsme se, tedy vedení našich stran se sešlo jenom v tu sobotu večer, kde deklarovalo připravenost na půdorysu těchto dvou koalic, to znamená Spolu a Pirátů se Stanem, vytvořit společnou vládu pod předsednictvím Petra Fialy. A teprve zítra budou ustaveny programové týmy. Teprve zítra se řekne, jakým způsobem se bude jednat o programu. Dneska si jednotlivé frakce ustanovaly své právě poslanecké kluby, to znamená dneska se sešel poslanecký klub ODS. Uvítali jsme tam těch předsedou. Nových 13. To zvoleno naprosto staronové vedení. Zbyněk Stanjura předseda, Jana Černochová první místopředsedkyně, Ivan Adamec,
pan Skopeček,
Honza Bauer, Marek Benda a Honza Skopeček. 4 místopředsedové. Jsme konzervativní strana, která změny dělá jenom velmi pomalu.
Vy jste ale, pane poslanče, matadorem české politiky, tak víte, že jména a rozdělení ministerských křesel nezajímají novináře a lobbysty, ale logicky celou veřejnost, tak se na to ptáme. A v této souvislosti mě napadá, jestli takovým vodítkem, jak by mohl vypadat třeba post ministra nebo ministryně financí, po tom, co bude ustanovena nová vláda, pokud tedy složí 5 zmíněných stran, jestli to vodítko nemůže být, že Zbyněk Stanjura se stal předsedou poslaneckého klubu, tedy už se s ním třeba nepočítá do vedení rezortu financí, jak se o tom taky spekuluje?
Nemyslím si, že toto je vodítko. Jednoznačně jsme řekli, že toto je vedení klubu, které má projít ty první vyjednávání, kdy se má ustavit sněmovna, kdy se má ustavit vláda a samozřejmě, že pokud dojde k nějakým přesunům na pozice, které jsou neslučitelné s vedením klubu, takže se to posléze projeví nějakou jinou volbu na klubu.
Tedy stále je to horký kandidát na křeslo ministra financí?
Za mě je poměrně jasné. A teď říkám za sebe.
Určitě,
my jsme fakt ještě žádné personálie neřešili, kromě té jediné personálie Petr Fiala je předseda vlády. Tam je to jasné, on vyhrál volby a je to hodně na jeho rozhodnutí. Za mě je celkem nepochybné, že máme chtít ministerstvo financí. Že situace, kdy předseda vlády a minister financí jsou z odlišných stran, fakticky nedělá dobrotu, zažili jsme to mnohokrát, prostě tam musí fungovat synergie, tam musí fungovat, jakože ty dva táhnou za jeden pro vás. Teď neříkám žádná jména, ale pro mě je naprosto klíčové toto, že předseda vlády a ministr financí mají být z té samé strany.
Jsou nějaká křesla, která by podle vás měla zůstat ODS, protože je to nejsilnější strana, tedy strana s nejvíce mandáty ve sněmovně, kromě ministra financí, tak mě napadá ministerstvo průmyslu a obchodu například, nebo jiné silové ministerstvo. Vím, že o ministerstvo vnitra se dlouhodobě uchází Vít Rakušan, netají se tím.
Fakt zatím nedělíme posty. Jo. Já si myslím, že si napřed musíme sednout. Deklarovali jsme naprosto jasnou vůli společně vládnout, říct si, kde jsou případně ty body, které vyvolávají nějaké komplikace napřed na té expertní úrovni, pak na té politické úrovni. Na to máme, řekněme, 10 až 14 dní, abychom teď takhle prošli ty programy a řekli si, co bude součástí programu prohlášení vlády. A teprve, až toto bude hotovo, tak podle mě se začnou dělit personálie ve vládě a od toho se odvíjí i poslanecká sněmovna.
Když nebudeme mluvit přímo o jménech, tak se zeptám na rozdělení v těch ministerských postů. To myslím,
ani to není jasné ještě.
Jestli by ODS stačila 4 ministerská křesla premiérské, nebo by uvažovala ještě o jednom? Podle informací, které se objevují v médiích, někteří z občanských demokratů nejsou spokojeni s tím, že by to měla být pouze 4 ministerská křesla?
Mně to je úplně jedno.
To
se přizná, že mi připadá, že to není úplně to nejpodstatnější, jestli jsou to 4 nebo 5 křesel, nebo 5 nebo 6 křesel. Určitě je to věc k vyjednávání, ale myslím, že důležitější je kvalita těch křesel ve smyslu, jak ty rezorty jsou silné, kdo stojí v jejich čele. Nepřeceňoval bych, abychom si teď pořád malovali tabulky, je to 5, 5, 3, 2, 1 nebo něco podobného. Pokládám to fakt za trochu zbytné.
Když jste několikrát narazil na to, že teď se bude jednat o programových záležitostech, tak se opět ptám na váš názor, pane poslanče Bendo, jestli si myslíte, že je možná nebo možný průnik, programový průnik mezi, dejme tomu, pirátským programem a programem ODS, jestli to není příliš vzdálené.
Tak já si myslím, že přece jenom došlo k situaci, kdy pirátský program byl obroušen koalicí se STANem. Náš program byl nepochybně také částečně obroušen.
A spíše Topkou nebo spíše Lidovci?
Koalicí ze Spolu. Prostě toto vyjednávání probíhalo napříč a to. Asi tam budou nějaké body, které mohou, ve kterých může existovat rozdílnost, typově řeknu, přijetí eura, ale které stejně zcela zjevně na ty nejbližší 4 roky nebude na pořadu dne. Takže to myslím, že jsou věci, které se dohodnouti dají.
Předpokládáte, že během následujících 4 let Česko nebude usilovat o přijetí eura, že ani nebudeme plnit ta kritéria, která jsou potřebná, nebo nebude politická vůle?
Já si nemyslím, že bychom byli schopni se vůbec, jako ten proces je mnohem delší. My tu vůli nemáme, ale myslím, že ani Piráti jako v reálu si nemyslí, že by v průběhu tohoto volebního období se vůbec dali udělat kroky k přijetí eura. Ale to jsou přesně věci, které si myslím, že budou otázkou těch expertních debat.
Nicméně ta čtyřletá doba není krátká a jednání se nebudou týkat jenom eura, určitě tam budou i jiné neuralgické body a potřeba kompromisu. A to možná i ad hoc o věcech, o kterých teď ještě ani jeden z nás neví, tak to jestli je. Toto není příliš křehké zboží, 5 stran v jedné vládě a schopnost domluvit se na tom, že máte společný postup nebo jednotný postup.
Upřímně řečeno, nejlepší období České republiky s největším klidem a mírem bylo období 92 až 96, kdy v té vládě seděly 4 strany. Prostě pamatujeme ODS, ODA, Lidovci, KDS. Měli schopné šéfy klubů a fungovalo to přece naprosto bez problémů. Jo? Takže ono to není o počtech, zdaleka o počtech strany jako vlády. Ano, a sociální demokracie se řezaly každý den, vláda ODS a Věcí veřejných se řezala každý den. Ono je to trošku o tom, jako o ochotě se domluvit, a já si myslím, že tady těch pět stran nemusí vytvářet žádný zásadní problém, pokud bude vůle, a ta zatím cítím, že je, a ta společnost to strašně očekává. Přece ta společnost po těch volbách hrozně čeká, že půjdeme nějak dál, že konečně ukončíme.
Ta společnost taky, ale je v úplně jiné situaci než v 90. letech. Jsme pořád ještě v pandemii, kterou musíme řešit, stále čelíme a budeme ještě čelit delší dobu těm rekordním schodkům a je potřeba dát do pořádku veřejné finance nebo minimálně zabránit jejich erozi, důchodová reforma, reforma školství a tak dále. Tak proto se ptám, protože těch proměnných je opravdu mnoho. Jestli je to soudržná, jestli je ta soudržnost možná na celé 4 roky?
Já si myslím, že určitě možná je. Ano, přicházíme tak trochu na palubu Titaniku, to přece víme, že prostě ta vláda, která teď bude končit, vesele zpívala na palubě a do podpaluby už ze všech stran teklo a prostě všechny problémy jenom tak zametali pod koberec, jakože se nic neděje, všechno je bezvadný a otvíráme dálnice, které nestály, a otvíráme hotel Termál, který byl přilepený aukoplastí.
A to všechno bude muset řešit ta vláda, která
přijde. A tohle všechno bude muset dát dohromady. Vím, že to nebude vůbec jednoduchá mise. Jo? Netvařme se, že přicházíme k něčemu krásnému, přicházíme opravdu k složité situaci, ale myslím, že při ochotě a vůli, a zatím aspoň, jak jsem to zažil v rámci té koalice Spolu, tak ta chuť a vůle se domluvit tam byla velká, tak já doufám, že bude i ze strany Pirátů a STANu.
Předpokládáte, že tato vláda bude muset dělat i nepopulární kroky typu zvyšování daní, nebo například i škrtání těch transferů, jako je třeba rodičovský příspěvek, jak na to narážel Miroslav Kalousek, bývalý ministr financí, tedy že se něčemu takovému nevyhnete, ačkoliv před volbami ODS nechtěla o zvyšování daní v podstatě ani slyšet?
Já myslím, že jsme řekli jednoznačně, že daně zvyšovat nebudeme.
Obejdete se bez toho, myslíte?
A nedokážu si představit, že bychom jako
tedy škrtání těch výdajů
přišli z výdaj. S novýma daněmi nebo s nějakým zvyšováním daní. To je pro mě jako fakt úplně začer. Jak se podaří konsolidovat veřejné rozpočty? Tak to je úkol hlavně pro příštího ministra financí. Je
jasný, který bude z ODS, jak jste řekl?
Který
nebo
bude
měl
pravděpodobně
být?
Z ODS. Je jasné, že jako ten příští rozpočet budeme muset v nějaké podobě vlastně převzít od toho, co bylo připraveno, kde jako jenom něco seškrtáme, ale ono na tom státě je dost tlustého. Netvařme se, že není. Jo, tam není samé
libové maso. Myslíte aparát? To nebude tolik miliard, aparát, kolik bude potřeba seškrtat, aby se dali veřejné
dotace,
výdaje do pořádku.
Dotace
ale
všem možným i nemožným.
Komu?
Spolkům od Agrofertu počínaje až jo, prostě
Agrofert není spolek, Agrofert je firma.
Firma, no, ale to furt je to dotace, no. Jako když si vezmete, kolik
takže se škrtáním dotací Agrofertu získáte několik desítek miliard, které potřebujeme ke konsolidaci?
Nechci teď jako fakt vést tady, a víte dobře, že moje kompetence to není teda, jo, finance.
Ale je to
říkám,
důležité.
Říkám, že to je úkol pro příštího ministra financí a že se to nemůže podařit jako z roku na rok. To si myslím, že je přece taky naprosto jasné, ale myslím, že prokázali naši ekonomičtí experti, že jakoby umí bez zvyšování daní omezit výdaje státu tak, abychom se dostali na nějaké rozumné schodky.
Já vím, pane Bendo, že vaše kompetence je především právo. Vy jste vedl taky ústavně právní výbor v Dolní komoře, tak já se zeptám, jestli to budete vy, kdo povede rezort spravedlnosti?
Odpovím stejným způsobem, jako odpovídám posledních 48 hodin na všechny podobné otázky, které novinářské. Volby vyhrál Petr Fiala. Je to můj předseda, kam mě Petr Fiala postaví, tam já budu stát.
A byl byste radši ministrem spravedlnosti, nebo dejme tomu předsedou poslanecké sněmovny, o tom se taky mluví.
Kam mě Petr Fiala postaví,
tam já budu stát. Taky máte nějaký názor a nějakou chuť na něco větší nebo menší, předpokládám.
Řekněme, z poslanecké sněmovny rozumím možná o trochu víc, protože jsem tam přece jenom poměrně dlouho, ale asi rozumím i spravedlnosti a právo alespoň do jisté míry. Co bude potřeba pro Petra Fialu a pro naši stranu, tak tam já budu stát.
Co se týká vedení poslanecké sněmovny, máme tam samozřejmě kromě koalic, které se snaží sestavit vládu, i ANO a SPD. Nakolik by měli zástupci těchto stran obsadit právě vedoucí pozice v dolní komoře parlamentu?
My jsme celkem jednoznačně řekli, že nebude předsedou poslanecké sněmovny zástupce ANO. Že za prvé naše koalice vyhrála volby, za druhé jsme v situaci, kdy máme prezidenta republiky, přejme mu brzké uzdravení, ale který deklaroval, že je ochoten pověřit Andreje Babiše sestavování vlády, i když na tu vládu nebude mít šanci. Takže je nezbytně nutné, aby třetí pokus, ten pokus jmenování
předseda sněmovny, který bude s rukou vládní koalice.
Musí být v rukou vládní koalice. Tam není možné vůbec jako vést diskuzi o tom. A taky to nebývá tradicí, jo, v tradiční našem ústavním
Určitě.
Systému.
A místo předsednická křesla pro SPD nebo ANO?
Respektujeme poměrné zastoupení, dovolávali jsme se o minulosti, hodláme ho respektovat i pro toto volební období, kde to bude vycházet, nejenom v těch výborech, kde je to povinné, ale i mezi těmi vedoucími funkcionáři, kde to vychází číselně, tam si myslíme, že i zástupci opozice mají být.
Když jste narazil na zdravotní stav Miloše Zemana, který zřejmě není dobrý, ale nikdo nevíme přesně, protože prezidentská kancelář nedává konkrétní informace o tom, jak vážný je stav Miloše Zemana nebo jaké jsou prognózy. Jak aktivně by podle vás měla horní komora, protože ta teď je jaksi ve stabilnější pozici, vyžadovat informace o zdravotním stavu hlavy státu po kanceláři prezidenta republiky?
Já bych tady skoro řekl, přeji prezidentu republiky brzké uzdravení. A zdá se mi, že to, co se kolem toho odehrává, je takové jako trošku příliš hysterické. Myslím, že nikam úplně nespěcháme. Dejme fakt nějaký čas na to, aby prezident republiky měl šanci se pozdravit nebo úplně uzdravit. Žádné jeho akty dneska nejsou nezbytně nutné, on vlastně má...
Dnes ne, ale třeba za měsíc, až se ustaví ústavní, nová sněmovna.
Jediný ústavní, jak tato svolat poslaneckou sněmovnu, pokud tak neučiní, sejde se sněmovna 30. den, pokud tak neučiní pan prezident, tak 8. se sněmovna bude muset sejít. V okamžiku, kdybychom byli v situaci po 8. a tam už prezident republiky nějaké povinnosti má přijmout demisi vlády a případně jmenovat nového premiéra, pak si myslím, že je případně čas se o tom bavit, ale teď bych fakt mu nechal klid na uzdravování.
Takže když předseda Senátu také z vaší strany, pan Vystrčil, žádá oficiálně o informace o zdravotním stavu prezidenta republiky, prezidentskou kancelář a je pověřený organizačním výborem horní komory parlamentu, řekl byste, že zbytečně předbíhá s touto aktivitou, s touto otázkou?
Já myslím, že žádat informace o zdravotním stavu prezidenta republiky může. Uvidíme, co mu prezidentská kancelář odpoví. Zatím jsou ty jejich odpovědi takové víc citování biblických žalmů, než nějaké skutečné odpovědi na otázky.
A měl by se s tím zákonodárci smířit? Že jsou to spíše žalmy, než odpovědi na otázky?
Já prostě pokládám situaci, kdy starší pán je nemocen, leží v nemocnici. A teď vlastně bez ohledu na
tam
to,
jde hlavně o prognozu, jestli, ne o ten zdravotní
je
stav
to prezident
současný.
Republiky, tak jako se v tom donekonečna rýpat a rochnit jenom proto, že nás štve jeho kancelář. Mně nějak prostě připadá neeticky.
Tam, ale nejde o to, jestli nás štve jeho kancelář, ale o to, a teď budu citovat Zdeňka Hrabu, předsedu ústavní komise Senátu, že si nemůžeme dovolit paralýzu ústavních institucí právě v důsledku možných komplikací, zdravotních komplikací hlavy státu. Také proto Senát zvolává ústavní komisi na příští týden.
Ano, senátoři nějakým způsobem konají, ale já jsem se pokoušel vysvětlit, že teď žádné nezbytné úkony prezidenta republiky nejsou, kdybychom byli za měsíc ve stejném stavu, že prezident republiky není schopen vykonávat svůj úřad, budeme se k tomu stavit jinak, teď bych mu popřál brzké uzdraví.
Tedy, že by o tom hlasovala ještě stávající sněmovna naprosto výjimečně, by
pokládám
se sešla.
Naprostý omyl. Naprostý
omyl nebo něco, co se nemůže podle vás stát. Teď se úplně k vaší osobě obrátím, pane Bendo, protože vás čeká 11. volební období v poslanecké sněmovně. A mě by zajímalo...
Když jsme to kooptované, tak 12.
Tak 12. vidíte. Tak by mě zajímalo, jestli jste zvažoval, zda vůbec do toho mandátu jít, ucházet se o něj znovu, nebo jste třeba přemýšlel o tom, že byste zkusil něco jiného?
Tak upřímně řečeno, politika je v tomhle směru poměrně nevděčné řemeslo, kde každé 4 roky aspoň těchto těch funkcí musíte obhajovat. Každé 4 roky znovu předstupujete před ty voliče a říkáte, tak trochu chcete mě? Nebo mám ještě vaši důvěru, nemám vaši důvěru. Já jsem to od roku 2010 podstupu po 4. z toho 3x z naprosto nevolitelných míst jenom díky hlasům voličům posunut na to místo volitelné nebo do té poslanecké sněmovny. Takže po každé člověk má rozmyšleno, co by případně, kam by se vydal, co by šel dělat, kdyby to nedopadlo.
A kam byste šel vy, kdyby to nedopadlo?
Tak asi bych se nějak věnoval tomu právu, kterému se věnuju.
Měl jste třeba nějakou domluvu s nějakou advokátní kanceláří?
Neměl jsem, ne, to zase jako já v tomhle směru nechávám budoucnosti a teprve až nastane, tak ji začnu řešit. No. Teď jsem měl pocit, že nějak jsem řekněme možná i více robil u toho, když se tvořila koalice Spolu, pokládal jsem celý ten projekt za trochu dítko, které jsem si vysnil a které jsem chtěl a že u něj mám nějakým způsobem být a že je třeba fakt jako ukončit tohle období naprosto chaotického vládnutí a vrátit té zemi zase trochu řád a pořádek.
Zajímalo by mě, mezi lety 2002 a 2004 vy jste nebyl v poslanecké sněmovně a čemu jste se tedy věnoval v té době?
Já jsem byl zaměstnancem ministerstva informatiky u Vladimíra Mlynáře.
Zůstal jste ve státních službách.
Kde jsem měl nějaký jako odbor vládní agendy a v podstatě jsem se věnoval tomu samému, co jinde. Prostě četl jsem zákony, připomínkoval je a připravoval ministra na vládu, co jsou tam pro něj za chytáky nebo za věci, které by ho mohly zajímat.
Proměnila se hodně sněmovna od toho 90. roku, kdy jste se stal poprvé poslancem? A to nebyla tehdejší sněmovna samozřejmě, ale parlament, řekněme.
Tehdy to byla Česká národní rada. Ano. Od té kooptace v tom roce 6. února 90 se proměnila hodně, protože tehdy nás tam přišlo kooptovaných jenom asi 70 a zůstalo tam 130 starých bolševických poslanců, takových těch, jako, který šli na základě těch kvót, je zjeďačka s 2 dětma a tohle. A to byl fakt pro mě takový trochu šokový zážitek, jak se tam přišel a měl jsem pocit, že jsem zákonný sboru a teď všichni tyhle soudruzy měli tendenci mi tykat. Že jo.
Okamžitě, což se vám už v letošní sněmovně nestane, protože tam komunisté poprvé
nejsou. A taky jsem tehdy byl 21-letý, teď už každý si rozmyslí, než mi začne tykat. Ale samozřejmě pak jako po těch prvních svobodných volbách ty sněmovny, aspoň řekl bych ty první 2-3, byly přece jenom nabitý lidma, který mnohdy předtím 20-40 let nesměli nic dělat. Jo? Přemýšleli si do šuplíků, tvořili si nějaký představy, co by se dalo dělat, kdybychom se jednou té svobody dobojovali. Byli neuvěřitelně inspirativní a taky jsem byl mnohem mladší a člověk se od nich fakt a hodně učil, jo? A rád učil. Jo? Čím dál tím víc průběhem času se sněmovna vrací jakoby do normálu toho, že je prostě průřezem společnosti se všemi
negativy i pozitivy.
Výhodami i neduhy té společnosti.
Poslanec ODS Marek Benda, díky. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
Díky za to, že se díváte a posloucháte. Podcast Ptám se já najdete buď na webu Seznam zprávy na svých podcastových aplikacích nebo na webu www.podcasty.cz. A potěší nás, jestli se rozhodnete nám taky napsat a můžete buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na speciální e-mailovou adresu audio@cz.cz. Loučí se Veronika Sedláčková.